Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Paměť národa, jak možná víte, je sbírka vyprávěných osudů. Na internetu pod adresou pamětnároda.cz nebo memoryofnations.eu už skoro 10 let ukládáme s kolegy z mnoha organizací ze 17 zemí světa natočené vzpomínky pamětníků. Najdete tam kromě českých také slovenské, polské, maďarské, německé, anglické, francouzské, ukrajinské, ruské, čečenské a mnoho dalších příběhů. Nejvíc je tam českých pamětníků. Pochopitelně, protože projekt vznikl tady. Je to pár dní, kdy jsme v databázi založili 7000ovou takzvanou kartu pamětníka, což znamená, že v databázi máme 7000 jmen. Z toho přes 3000 příběhů je zpřístupněno veřejnosti. Ostatní jsou zatím natočeny a dosud nespracovány, nebo zhruba 2000 lidí stále čeká, až ji navštívíme. S kolegy postupujeme tak rychle, jak jen můžeme. Jak dovolí rozpočet paměti národa, který z větší části skládáte vy po drobných příspěvcích, třeba v klubu Přátel paměti národa. Skoro každého vypravěče se na závěr jeho vzpomínání ptáme, jaké je jeho poselství pro budoucí generace, co by vzkázal lidem, kteří budou jednou jeho vyprávění poslouchat.
Bojovat proti zlu.
Bojovat za vlast se nevyplácí.
Poctivost, slušnost a pomáhat těm slabším.
Aby se dělalo všechno možné, jenom aby válka nebyla.
A právě tyto vzkazy, nápady, výzvy, prosby a životní moudra vypravěčů paměti národa budou mým dnešním tématem příběhu 20. století. Ať se nám tedy otevřou nové obzory jasněji a zřetelněji. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa.
To by taky kdo si vytnul, říkal, člověče, vy máte takových příhod? A já jsem říkal, no milý pane, kdybych je neměl, tak to znamenalo, že jsem celý ten dvojí život proflákal.
Říká gestapem mučený politický vězeň, skaut zvaný Baron František Vracel, který zemřel před více než 3 lety. Bylo mu 94 let. Mimochodem, na paměti národa najdete jeho strhující 3,5hodinové vyprávění. Těžko poselství pro budoucí generace jakkoliv komentovat. Snad mohu dodat jen to, že jsou pro mě vlastně překvapivá, nikoliv až tak, k čemu nás vyzývají. Máme si chránit svobodu, učit se, nemyslet na peníze, přemýšlet o životě, hledat duchovní hodnoty, využívat příležitosti, nevzdávat se. Ale právě tím, kdo a s jakým příběhem je říká. Estébák nás vyzývá, abychom šli bez ohledu na okolnosti za svým cílem. Dítě, které bylo zachráněno před koncentráky, se ptá, proč přežil právě on a ne ostatní a jak nejlépe svůj život prožít, aby ho nepromarnil. Veterán z války volá po vlastenectví a protože tu není, už by bojovat nešel. Jiný zase ano, ale vadí mu ve společnosti mamon a trahé sluchátko. Někdejší političtí vězni nejvíc varují před novou totalitou, před plíživými tendencemi. Mnozí z nich své příběhy a poselství natočili velmi krátce před svou smrtí. Nejsou to samozřejmě jejich poslední slova, spíš ale jejich zpověď, snaha předat to nejdůležitější ze svého života právě tímto způsobem.
Já bych strašně rád, aby ten náš lid tady se odnaučil závistí.
Františka Peřinu skutečně netřeba zdlouhavě představovat. Jedná se snad o největší československou leteckou legendu, která se proslavila bravurními souboji v bitvě o Francii a o Británii za druhé světové války. Francouzi ho kdysi přezdívali Četař Rinope. V roce 1940 byl považován ve Francii za jednoho z nejslavnějších Čechů, hrdina druhé světové války. Po válce se tento letec RAF vrátil, ale když viděl, co se děje, že komunisté zavírají jeho přátele, a to mnohdy i bez soudu, a že ho to nejspíš také čeká, za velmi dobrodružných okolností ukradl letadlo a se svou krásnou ženou uletěli. Peřina se na krátkou dobu pak vrátil do služeb britské RAF. V 50. letech žil v Kanadě a později ve Spojených státech. Domů se vrátil za velikého aplauzu mnoha obdivovatelů. Až v roce 1993.
Až já, když jsem senka přišel, teďka po ten 93. roce, tak jsem poznal, že nejenom lidi, který neznám, ale moji kamarádi, abych já řekl, že jsou strašně závistiví. A kdybych měl o korunu víc, než mají oni, tak mě strašně závidí. A to bych si té příští generace přál, aby to vymizelo a aby se lidi měli rádi skutečně. A aby, když jeden má něco víc, aby se snažil každý to dosáhnout, řekněme, to samé, co má ten druhý, ale poctivou prací, ne nějakým podpukem nebo něco tady. A to ještě je tady hodně takových zakořeněných, že to bude trvat ještě nějakých možná dvě generace, než se to všechno vytříbí trochu.
Jan Mastný pochází z obce Úboč na Domažlicku, se statku číslo popisný 34. Tady jeho rod hospodařil už od 17. století. Jeho rodina byla komunisty po roce 1948 okradena. Jejich statek a pole násilně kolektivizovali. V březnu 1952 zatkla státní bezpečnost jeho rodiče a oba starší bratry. V dubnu je následoval do vyšetřovací vazby i Jan. Dostal 3 roky za pobuřování proti republice, kterého se měl dopustit tím, že v přítomnosti svých rodičů poslouchal západní rozhlas. Jeho otec dostal 10 let, matka 8, bratr Josef 8 a bratr Václav 10 let. Jan po propuštění pracoval jako řidič na stavbách.
Každý by se měl zamyslet sám nad sebou a v první řadě poctivě a zodpovědně pracovat a hospodařit. Dneska ta doba z mýho pohledu je prostě o nehospodaření. Dost se utrácí, protože i snadno se ty prostředky získávají. I přesto, že se všeobecně říká, stěžuje, že je špatně, že u nás je bída a to. Tak tomu nevěřím. Lidi, kdyby hospodařili a počítali prostě hospodařit, tak jako hospodařili naši a museli hospodařit naši předkové, protože bez práce a bez toho se k nikam nikdo ničeho nedopracoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paměť národa sbírá vyprávění nejen, řekněme, hrdinů, lidí, kterých si přirozeně vážíme, ale, a to v mnohem, bývají velmi silné osudy, vyprávění lidí, kteří spolupracovali s totalitním režimem, tedy především jako udavači státní bezpečnosti, nebo dokonce jako kmenoví zaměstnanci STB. Jejich příběhy nejsou nikdy filmově padoušské, vůbec ne. Například s panem Kocmanem jsme se začali setkávat kvůli jeho neskutečně statečném odboji za druhé světové války. Patřil do skupiny lidí, kteří sabotovali zbrojní výrobu v Čechách pro nacistická vojska. Byl dopaden a velmi surově mučen gestapem. Přežil jen proto, že se soud s ním nekonal. Nacistické Německo bylo poraženo. Po válce se stal důstojníkem státní bezpečnosti a nejednou se účastnil výslechu politických vězňů. Tady je jeho vzkaz pro budoucí generace.
Že člověk, když pokládá za něco správné, třeba bojovat proti zlu, takže nesmí ustoupit stranou, ale že se do toho musí pustit. A že pak nemá litovat ničeho.
Komunista a voják Jan Bugel zemřel ve stejné nemocnici jako pan Kocman v pražské vojenské nemocnici ve Střešovicích. Oběma totiž ministerstvo obrany přiznalo, jistě oprávněně, status veterána a tudíž mohli využít služeb tamnějšího domova péče. Jan Bugel, Slovák, který po válce zůstal u armády jako skladník v Praze, za druhé světové války sloužil původně ve slovenské armádě. což bylo spojenecké vojsko s nacistickým Wehrmachtem. V létě 1944 se přidal k povstalcům. Během slovenského národního povstání se mu podařilo dostat se přes hory a přidat se k postupující svobodově armádě z východu. Ošklivě ho zranila větev, odlomená z vysokého stromu během dělostřeleckého útoku u Liptovského Mikuláše. Jána Bugela rozčiloval všudy přítomný mamon a zlodějství. A také drahé sluchátko.
Vlastenec jim chybí. Jak prosím vás může být vlastenec, když je honba za penězma? Když se krade, ani se poledne nedrží. Asi takhle. Já mám hole. Mám sluchátko. A za komunistu jsme na to brali. Na sluchátko, na baterky jsem bral 200 korun. Na to jsem bral taky 200 korun. Přišel Nečas a to zrušil. 400. Mám za to poděkovat nebo na ně nadávat. Já nenadávám ani neděkuju. A něco si myslím. Bože, bráče i lidi.
Václava Růžičku zatkla státní bezpečnost těsně před maturitou roku 1950. Dostal za šíření letáků a organizování odbojové skupiny 13 let na Jáchymovsku. Životním motem pana Růžičky je slavné masarykovské proti strachu a zlodějům.
Dost důležitý pro nás, pro všechny, je nebát se a nekrást. Šetřit si zdraví a věřit Boha. Protože ta víra je nesmírně důležitá a to nás tam drželo.
Paní Vargová opustila místo učitelky, aby se za normalizace starala o svého těžce nemocného, nepohyblivého syna Julka. Doprovázela ho na mnoha disidentská setkání i na výslechy státní bezpečnosti. Sloužila mu až do jeho smrti, krátce po sametové revoluci. Asi není překvapivé toto její poselství. Snad jen, že právě od ní je životem stvrzené.
Aby se snažili to, co teď je tak velmi orientovaný na ty peníze a na ten úspěch, aby v tom neviděli ten pravý smysl života. Aby pravý smysl života viděli v lásce a v pomoci těm lidem, kteří tu pomoc potřebují. A ono se to vždycky vrátí tomu člověku. Nejsem sama, i když si to mnozí lidé myslí, že ten můj život asi bude smutný, ale já to tak necítím, protože pořád ještě cítím tu velkou podporu od těch všech přátel známých.
Zdeněk Křivka se v 50. letech zapojil do odbojové skupiny, kterou vedl jeho strýc. Do této skupiny se dostal agent, udavač, jistý František Janku. V 51. byl zatčen Zdeněk, jeho otec, bratr a strýc. Skoro rok Zdeňka týrali na samotce. U soudu pak dostal 18 let vězení. Jeho otec 15, bratr 20. Strýce Petra popravili. Když Zdeňka po mnoha letech propustili, protloukal se jako nejposlednější dělník po stavbách po celé republice. Jaké je poselství pana Křivky?
No, takže já jsem chtěl být celý život kantorem, nikdy jsem jim nebyl. Byl jsem celý život dělníkem, ale mě to nějak zvlášť nemrzí, protože jestliže člověk chce sám ze sebe něco vytvořit, tak si ty možnosti najde, i kdyby je měl ze země vydupat. Víte, takže já i v té dělnické, v tom dělnickém postavení jsem si mohl nazbírat takové sebevzdělání, že se za ně nemusím rozhodně stydět dneska. Já čtu nejrůznější časopisy, taky si objednávám jeden z Německa a tam jsem četl jednou výrok od paní Elizabeth Lukas. To je socioložka. Nezáleží vůbec na podmínkách, které kolem sebe člověk má, ale na tom, co z nich udělá. A to je rozhodující. Neuznávám takový výmluvy na prostředí nebo něco. I v tom prostředí prostě se snažím, co vůbec jde, opravdu záleží na tom vlastním chtění, na ničem jiném.
V dosti silném kontrastu vůči povzbuzujícímu panu Křivkovi jsou slova Miroslava Káchy. Ty pronesl krátce před svou smrtí, před 6 lety. Pan Kácha měl za sebou strašně surové výslechy v takzvaném domečku, což byla vojenská vyšetřovací vazba na Hradčanech. Následky si nesl do smrti, špatně slyšel, přišel o zuby. Pan Kácha ve vyšetřovně vzdoroval, protože patřil do rozsáhlé vojenské zpravodajské protikomunistické sítě a chránil své přátele.
Člověk dneska, když to hodnotí, tak musí uznat, že ty oběti, které lidi přinesli, aby zase u nás byla svoboda, tak že byli skutečně zbyteční a že se nevyplatí pro nikoho, aby za svobodu bojoval, když se potom ze svobodou zachází tak, jako se zachází dneska u nás zločinci, který mají na svědomí vraždy a další kriminální zločiny, jsou ve státních úradech, jsou ve všech možných důležitých místech v národním hospodářství a ti slušní a ti vězni a ti starí a nemocní, tak ty skutečně doplatili na to, že byli tak naivní a mysleli si, že jejich úsilí zlepší něco. My jsme se snažili o zlepšení, ale tady to, co je okolo nás, tak to je strašný. Doufejme, že abych nedělal proroka, že ti, co přijdou po nás, nebudou tak hloupí, jako jsme byli my, a že budou postupovat razantně, spravedlivě, ale že se nenechají opít rohlíkem a že budou vždycky stát na svým, že si zachovají čistý svědomí.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Podobně drsný osud jako pan Kácha má za sebou Radovan Procházka. Zatčen v 51. vyšetřován v domečku za vojenské zpravodajství ve prospěch západních zemí, odsouzen na 15 let. Za organizování takzvané nudlové stávky na Jáchymovsku dostal dalších 12. Celkem si odseděl neuvěřitelných 13 let. Po roce 1989 byl mnohokrát vyznamenán, dosáhl generálské hodnosti a pravidelně přednášel na vysokých školách. Jeho poselství burcuje, abychom byli připraveni. Opírá se o zkušenost z Mnichovské konference ze 30. září 1938, kde se mocnosti dohodly, že Československo bude muset ustoupit nacistickému Německu a bez boje vydat své pohraniční území.
Ono z toho plyne jedno ponaučení. To znamená, že člověk vždycky musí spolehnout na ty svoje síly. O zradě bych ale nikdy nemluvil. Já jsem všechny ty svoje přednášky pro ty vojáky končil tak: spojenci nám můžou, ale taky nemusí pomoct. Ale zradit můžeme jenom my sami sebe. To znamená, že vždycky musíme být připraveni na to, že zůstaneme sami a že přesto jsou ty chvíle, s tím jsem to zahájil, v životě národa stejně jako v životě jednotlivce, kdy vůbec nezáleží, kdy to kritérium nespočívá, to kritérium pro to rozhodování nespočívá na tom, jestli se vyhraje nebo prohraje, kdy se prostě do té války jít musí, protože jinak se riskuje národní marazmus a schopnost národa přežít. Protože fyzicky přežije vždycky někdo. Ale jestliže ten národ ztratí tu mravní hodnotu, o co se může v minulosti opřít, tak to je pád prostě celonárodní. Takže snad to bych měl říct té mladé generaci.
Václav Kříž se narodil v Semicích u Písku. Zažil Mnichovskou konferenci 1938, o které mluví pan Procházka. Pamatuje si válečné události i povstání 1945. 48. únorový puč. To byl zrovna na vojně. Spolu s dalšími několika vojáky začal poslouchat zahraniční rozhlas a toho nakonec přivedlo k útěku. 17. prosince 1948 ho dopadli na hranicích. Za zločin vojenské zrady ho soudruzi odsoudili k 15 letům těžkého žaláře, ztrátě čestných práv občanských na 10 let a k čtvrtletnímu postu a tvrdému loži.
Je jenom velmi těžké určit hranici, kde končí nenávist a začíná odpuštění. Jenom velmi těžké určit hranici. A podle mýho názoru žádná tlustá čára neexistuje. My jsme se nemstili tím způsobem, že bychom žádali někoho pověsit, nebo že bychom stříleli svoje tehdejší odpůrce. Nikdo z nás se toho nedopustil. A u nás obzvlášť, u mě konkrétně, když jsem věřící člověk. Ale odpustit to nemůže nikdo žádat. A obzvlášť, když se vidí, jakým způsobem se chovají jejich nástupci toho režimu, který existoval, není možný odpustit. Ne.
Sergej Solověv má ruské jméno po otci, carském důstojníkovi a zajatci z první světové války. V roku 1947 se Solověv zapojil do jedné zpravodajské prozápadní sítě. V květnu 1948 ho zatkli, vyšetřovali agenti obraného zpravodajství už ve zmíněném loretánském domečku a odsoudili ho k trestu smrti. Nakonec dostal do životí. Celkem si odseděl 12 let.
To je těžký. Já mám naštěstí optimismus v krvi. Takže já pořád doufám, že lidi se poučí ze všeho. No a doufám právě, že ta mladá generace neskočí na lep těm pitomým komunistům, protože já nevím, je tady tolik důkazů, které by je měly varovat. Ovšem, nikde nemůže vědět, protože naivita je možná, hloupost, jak se říká, nekonečná, jestli se z toho podaří lidstvu vůbec nějakým způsobem dostat, to nevím. A lidé, i když něco prožijí, tak raději na to zapomínají. A toho se bojím. Já proto jako považuji za svoji povinnost tyhle ty všechny věci připomínat. Co to teda byl Sovětský svaz jako takový, že to prostě byla hrozba. I když se to tam třeba změnilo nějakým způsobem, že to hrozbou nepřestalo být. A nejenom ten Sovětský svaz bývalý, ale ten to dnešní Rusko a všechny ty ostatní země poznamenané komunismem. To, že podporujou, já nevím, že to chtějí nějakým způsobem třeba na obchodní bázi změnit. Myslím, že to jsou naivní představy jenom těch některých těch západních činitelů a představitelů.
Vyprávění pana Solověva jsme natáčeli v roce 2007. Stanislav Vobejda se v 18 letech pustil za dobrodružstvím. Pokusil se přejít západní hranice. Chytli ho a dostal jen rok. V té chvíli totiž ještě neplatil zákon číslo 231 o velezradě a špionáži. Protože se nějakou chvíli pohyboval a spolupracoval s odbojovou skupinou, která zastrašovala komunisty všemi možnými výhrůžkami, dostal se před soud podruhé. V říjnu 1950 odešel s 19-letým vězením. Příběh dopodrobna zpracoval pro Paměť národa Ondřej Bratinka.
Jaký by bylo vaše poselství, nebo jako motto, nebo něco, co by považujete za důležitý?
Aby lidi uvažovali a uvažovali tak, že každý zlo sebou nese zlo. A to, co je tamhle z východu, je vždycky stálo za prd.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloslav Jersa je podobně skeptický, jako byl pan generál Kácha. Oba si myslí, že obětovat se pro svobodu se prostě nevyplácí. Miloslav Jersa pobýval ve 30. letech obchodně v tureckém Istanbulu. V roce 1939, po okupaci Československa, věděl, kam má utíkat. Zamířil i s manželkou právě do Turecka. V Palestině se připojil ke vznikajícím jednotkám Československé blízkovýchodní armády generála Klapálka. Po spojenecké invazi do Normandie byl přesunut na ústředí exilové vlády do Londýna, kde působil jako šifrant ve zpravodajském oddělení generála Moravce. S exilovou vládou potom letěl do Košic a následně i do osvobozené Prahy. Po válce vykonával funkci velitele šifrovacího oddělení Ministerstva národní obrany a posléze se stal vrchním tajemníkem Ministerstva výživy pro zásobování tabákem. Po roce 1948 byl z ministerstva vyhozen a bylo mu dovoleno vykonávat pouze manuální práce. Až do penze pracoval jako autoklempíř v továrně Praga v Pražských Vysočanech.
No, poselství bych měl, že bojovat za vlast se nevyplácí. Když byl zůstal v Turecku, tak jsem tam vydělal spoustu peněz, nemusel bojovat, mohl jsem přijít o život, že jo? Jako můj šéf, který potom všecko tam prodal, byl by vzal mě taky sebou a odstěhoval se do Monte Carla a tam si žil krásně až do smrti a utrácel tam svoje miliony v ruletě.
Bývalý cizinecký legionář Jaroslav Reisigl, který v roce 1955 využil amnestie a vrátil se zpátky do komunistického Československa, se narodil v Ješkově na Kyjovsku. Vyučil se malířem. Po druhé světové válce pracoval na Ústecku. Zapojil se do činnosti ve svazu Branosti, který měl blízko k národně socialistické straně. Kvůli obavám ze zatčení odešel v květnu 1948 do Rakouska. Ve Vídni pak vstoupil do francouzské cizinecké legie. V letech 1945 až 54 válčil v Indočíně.
Co bych vám k tomu řekl? Co mě napadá? Že válka je vůl. Aby se lidi měli rádi a neválčili. Protože ten, kdo válčí, toho strašně je válka až do smrti. Mě pravda. Já když jsem třeba dojel do Francie, já jsem se probouzel v noci, já jsem byl... No je to pravda, dlouho mi to trvalo, když jsem přišel na to. Tak se nedivte, když to řekne nějaký Amerikán, který byl třeba ve Vietnamu někde, anebo i naši kluci, kteří jsou někde zas tam, v Afghánistánu nebo kde, je straší válka každého.
Rodina Martina Roubíčka vlastnila v Chocni textilní továrnu a všichni bydleli ve vile na zámečku. Tatínek byl židovského původu, maminka katolička. V září 1941 gestapo zabavilo továrnu i vilu a rodina byla nucena přestěhovat se do nedalekých Holic. Babička byla transportována přímo do Birkenau, kde pravděpodobně zahynula v roce 1943. Martin po dovršení 14 let odcestoval transportem v květnu 1944 do geta Terezín. Po válce se šťastně a doslova zázrakem shledal s rodiči a sourozenci. Jeho nejbližší rodina holokaust přežila. Martin po roce 1948 vycestoval do Argentiny, kde studoval medicínu a po krátkém působení v bolivijském La Pazu se s manželkou a dcerou usadili ve městě Mar del Plata. Specializoval se na endokrinologii a později na genetiku, kterou také přednášel na místní univerzitě. Argentina se stala jeho druhým domovem.
Proč se po takové strašné válce ještě pořád válčí? To prostě nemůžu pochopit, to se nedá pochopit, ale trochu to pochopení mám, protože když vidím, když jenom v jedné, ve stejné rodině se stále hádají a nenávidí se mezi sebou, tak to začíná. Máme tu povahu chybnou, bez nějakého vyšší víry to nejde. Musí se mít důvěru v něco vyššího. Pro nás je to náboženství. Pokud hledají mír a lásku, to musím přijmout. Dělat co možno, aby se lidé snášeli.
docent filozofie Josef Vinař. Se narodil v Kolíně a původně se jmenoval Josef Epstein. Nezapomene na chvíli, kdy gestapo zatklo jeho otce v září 1939. Jeho otec, advokát, byl součástí kolínské buňky obrany národa. V Drážďanech byl odsouzen k 15 letům vězení a záhy ho transportovali do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde roku 1942 zemřel. V témže roce gestapo zatklo i Josefovu matku, Idu Epsteinovou, tentokrát z rasových důvodů. Ačkoliv jen poloviční židovka, přesto byla transportována do Terezína, kde strávila 3 roky. Josefa a jeho mladšího bratra Tomáše se ujali teta a strýc z Pardubic. Tam také v roce 1944 prožili 3 nálety spojenců, při níž přišlo o život 260 civilistů z Pardubic a okolních obcí. Bomby mířily na místní rafinérii, kde se vyráběly pohonné hmoty pro Wehrmacht. Po válce ve svých 20 letech vstoupil Josef Vinař do KSČ. Vystudoval filozofii, docházel i na přednášky profesora Patočky, poté působil v Ústavu sociologického výzkumu. Na konci 60. let přešel jako pedagog na katedru režie na DAMU. Od roku 1976 až do roku 1989 mu byla zakázána pedagogická činnost. Pracoval ve školní knihovně, překládal a psal. V roce 1977 podepsal antichartu. Po sametové revoluci se stal jedním z mluvčích občanského fóra na DAMU. Po 89. učil na literární akademii a filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Dodnes externě působí na DAMU na Pražské akademii managementu a komunikace. Když jsme se ho ptali na poselství, těžko byste od tohoto filozofa čekali jednoduchou odpověď.
Takzvaný Anaximandrův výrok, který se pokládá za první dochovaný metafyzický výrok filozofie, k níž se právě Heidegger celým svým životem vlastně odborným vrací.
Jen na vysvětlenou, Anaximandros, starořecký filozof, představitel milécké školy, inspiroval německého fenomenologa Martina Heideggera, který sepsal knihu s názvem Anaximandrův výrok. Ten hledá odpověď na nejpodstatnější filozofické otázky po smyslu a podmínkách života.
Ten výrok má několik poloh, takže má i několik překladů. Já bych vám rád přečetl ten překlad, který je nejadekvátnější. Není tak dlouhý, jsou to 3-4 řádky. Odkud mají věci svůj původ, tam také musí zaniknout podle nutnosti, neboť musí zaplatit pokutu a být za své nespravedlnosti souzeny podle řádu času. A druhý překlad, který je Dilsův, který je prvním pořadatelem zlomku předsokratických myslitelů, zní takto. A z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle stanoveného času. Takže tento výrok v určité debatě přeložil, aniž se k němu vázal, nešlo o tohle sto. Patočka, když se snad stočila rozmluva kolem jaksi víry, spíše ve smysl života, je-li něco, co nám v tom životě udává smysl? Když si nepotřebujeme jaksi pomáhat jakou hypotézou Boha prostě a tak dále, tím méně jaksi Boha personifikovaného a tak dále. Tak Patočka řekl velmi prostou větu. Ano, že je pln víry ve smysl a ten spočívá v tom, že nás život vždycky dohoní. A to je geniální věta, která tohle tlumočí. A to, moja milá Ivanko, věřím. Každý úkrok stranou se jednou započte. Vždycky. Takže to je smysl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Kokotek se narodil na Těšínsku v rodině zemědělského nádeníka. chodil do polské obecné školy v Hradišti a do polské měšťanky v Českém Těšíně. Vyučil se krejčím. Za války pracoval v textilní továrně v německém Görlitzu. Německo na něj hledělo jako na říšského občana. Byl i odveden do Wehrmachtu. Sloužil v západní Francii při obraně Atlantického valu. Krátce po invazi byl zajat Američany. Po převozu do Británie se přihlásil do československé armády. U Dunkerque 1944 pak jezdil s ambulancí. V závěru války byl řidičem zásobovací jednotky. Do civilu šel v únoru 1946. Vrátil se zpátky do Českého Těšína, našel si zprvu práci jako krejčí. Po únorovém puči se přestěhoval do Třince a až do svého odchodu do důchodu pracoval v třineckých železárnách.
Aby se dělalo všechno možné, jenom aby válka nebyla. Nepřeju nikomu ten strach. To nic, kdyby přišla kulka a hned jste hotov, tak to nic, to se nemůžete bránit. Ale co, když jste invalid a bez ruky, bez nohy a teď máte žít. Z toho jsem měl největší strach. Jinak partizáni nám tam nic nedělali, nebyli tam u nás. Ale vždycky jsme to měli lepší než východní fronta. Jednak to nebylo tak dlouho, od toho 6.6. No a tak nebezpečí bylo velké tež. Zase víc bombardovalo, letectvo silné tu bylo na západě.
Valerián Klaban pochází z Volině, což bylo území polské, později sovětské, pak německé, pak sovětské a dnes náleží Ukrajině. Odmala byl spolu se dvěma bratry a sestrou vychováván k českému vlastenectví. Jeho otec sloužil za války v Rusku jako československý legionář. Pan Klaban v roce 1944 vstoupil do československé jednotky, která postupovala východní frontou spolu s Rudou armádou. Tento tankista se účastnil bojů od polského Krosna přes Duklu dále ke slovenským hranicím, dlouho přistál u Strbkova. Tažení na Ostravu zahájil z Kežmarku. U Ratstiboře byl raněn, v nemocnici strávil 2 nebo 3 týdny. 8. května 1945, tedy v den německé kapitulace, projel Olomoucí na cestě na pomoc Praze. Ustupující německá vojska dojel následující den u Litomyšle. Z Olomouce tenkrát vyjelo 7 tanků. Do Prahy pak dorazili až 10. května jen 2. Z armády odešel v lednu 1946. S bratrem dostali do správy statek v Suchdole nad Odrou. Za 4 roky ho ale přinutili majetek předat a vstoupit do JZD. V Suchdole žije dodnes.
Hlavně, aby se nefalšovala historie naše. Hlavně, aby lidi trochu se měli k sobě a věřili tomu, když my jsme šli za svoji vlast bojovat, jak já nevím, jak jeden život nebyl pro člověka nic, aby bylo svobodné Československo. Dneska jsou i senátoři takoví, že jsou proti tomu, nemají slova, pomáhajte Němcům, který vraždili ty národ, vykládají, že to Hitler všechno udělal. To vojáci střílejí, a ne Hitler, sakra. Vykládat, že Hitler všechno udělal. Hitler byl vina, no to je samozřejmá věc. Ale vojáci to nemuseli tak dělat, jak oni to dělali. My jsme nestříleli nikde žádný lidi. Ačkoliv tady jsem slyšel už kolikrát, že vojáci český tam postříleli lidi v západních Čechách. Já nevím, že by tam někdo střílel normální civilní Němci. To já nedovedu pochopit a nevím. Teda nevěřím tomu. Jestli se někde něco, co dělali garnisté, to dělali. To jo. Ale ta byla doba taková. To musí někdo vědět, co ty lidi zkusili. Co ty lidi, a ty, co zkusili, to ani tak nedělali, ty, co neskusili většinou. Co se jenom stíli na těch Němcích.
Šel byste bojovat znovu? Jestli byste šel bojovat znovu?
No, už jsem starý a hluchý. A když by to muselo být, tak jo.
Miloslav Šafrán se narodil v Mokrých Lascích. Jako 24. ročník byl nuceně nasazen na otrocké práce do Německa. na konci války utekl zpět do Československa, do Těšínského kraje, kde se připojil k Československé svobodově brigádě. Byl vycvičen na kulometčíka v tanku T-34 a na Bruntálsku se účastnil akcí proti německým vojákům, takzvaným Werwolfům. Z armády odešel 15. března 1947. V roce 1949 si stěžoval na odebrání legionářského důchodu matce, který měla po jeho otci. Tím na sebe upozornil. Nakonec byl odsouzen na 16 let vězení, protože organizoval odbojovou skupinu. Nic moc ale nestihl udělat, jen scháněl spolehlivé lidi. Odseděl si 11 let.
Pokud já bych mohl něco těm mladým říct, tak jenom jedno, aby nikdy nezaváhali, když by naše republika byla znovu v nějakém ohrožení nebo něco, aby nikdy na nic nečekali, a pokud to bude, by bylo jenom trochu možné, i za cenu, že by to se to nemuselo podařit, nemuselo, tak snažit se co nejrychleji zapojit do takové armády nebo organizace, která je schopná, která zaručuje a byla by schopna to zlo, které nás, by nás potkalo, to zase nějakým způsobem zlikvidovat. Ať už tak nebo onak, ale každopádně nedopustit, aby se zase nějací takoví, ať už to byli fašisti nebo komunisti, aby nemohli už ten národ náš znovu terorizovat a dohnat ho do také situace, jako jsme byli my. I když už letos budu mít těch 80 let, pokud by ještě to jenom trochu zvládl, tak by neváhal.
Posloucháte příběhy 20. století.
František Šedivý se narodil v Zadní Třebáni ve středních Čechách. V roce 1944 byl nuceně nasazen do práce v továrně Junkers. Tehdy se jako spojka zapojil i do protinacistického odboje. Po komunistickém únorovém puči se znovu postavil totalitnímu režimu. Účastnil se letákových akcí, jako převaděč dvakrát úspěšně převedl přes hranice na Šumavě uprchlíky a na vysoké škole spolupracoval na organizování skupiny. Na začátku 50. let se mu podařilo odhalit agenta provokatéra, jistého Goldu. V důsledku toho byl v roce 1952 zatčen a odsouzen na 14 let. Prošel Mírovem a mnoha lágry, Jáchymovské a Příbramské oblasti, Elkem, Bitýzem a vojnou. Propuštěn byl na podmínku po 12 letech.
Ten skutečný lidský život má tu svoji cenu jedině ve svobodné zemi, jedině ve svobodném systému. Systému, který těm lidem zaručuje svobodu. Bez toho se prostě nedá žít. Bez toho se nedá žít. Z toho se potom, z toho pocitu svobody se odvíjí i to ostatní, co dělá člověka člověkem. A jestliže se toto popře, nebo jestliže toto někdo potlačí, tak už tu společnost nějakým způsobem reguluje do těch nepříznivých ústraní. Čili já bych vzkázal téhle generaci, aby si toto hlídali, aby prostě dávali pozor na to, aby znovu někdo nějakými lákavými prognózami a nějakými lákavými nabídkami znovu nezmátl a nedostali do varu za něco, co je nereálné, a to něco, co by jim potom přineslo znovu nové otroctví, nové krveprolití a to, co vlastně znamenal naposledy ten komunismus pro nás.
Tom Grauman, jedno z takzvaných dětí Nikolase Wintna, se narodil v roce 1931 v Brně v česko-německé židovské rodině. Pravděpodobně díky kontaktům jeho matky s evangelickým farářem v Těšanech u Brna se dostal do Wintonova vlaku směřujícího až do Skotska. Byl tedy zachráněn. Tady ho vychovala silně nábožensky založená rodina. Po válce se do Československa už nevrátil. Z jeho blízké rodiny nikdo válku nepřežil. Češtinu a němčinu nepoužíval a prakticky oba jazyky zapomněl. Ve Skotsku vystudoval zdravotnický obor ošetřovatele. 9 let tedy působil jako ošetřovatel, učitel a misionář na Filipínách, kde se seznámil se svojí americkou manželkou. Po návratu z Filipín žil ve Spojených státech. Od roku 1997 žije střídavě ve Spojených státech a v České republice, kde učí angličtinu. Po většinu roku ho potkáte nedaleko Kolína.
I want to tell people that it's important to remember what happened.
Chci říct, že je důležité si pamatovat, co se stalo v minulosti. Že se to může stát znovu. Minulost se může opakovat. V tom, že jsem byl zachráněn, musí být nějaký důvod. Mnoho Vintnových dětí si je vědomo, že mají určitou povinnost k jejich vlastnímu životu. Čelím stále otázkám, proč jsem naživu, k čemu vede můj život. Snažím se něco se svým životem dělat. Spolu s Nikolasem Vintnem si říkám, že každý může dělat něco se svým životem, pokud k tomu máme příležitost. A příležitost v životě má v zásadě skoro každý. Proto jsem se rozhodl, když mi bylo 62, že nebudu po zbytek života sedět v houpacím křesle a odjel jsem učit angličtinu do České republiky. Poselství pro budoucí generace je, využijte příležitosti, co vám dává život, a prožijte smysluplný život. Božena Kohenová jako právnička a znalkyně jazyků s manželem bláhově utekli v roce 1939 před válkou do Sovětského svazu. Oba byli, jak říká, přesvědčení komunisté. Ve Lvově a ve městě Kanaš v Čuvašské republice učili s manželem cizí jazyky. Oba se za 2 roky přihlásili do československých jednotek v Buzuluku. Byli odvedeni jako jedni z prvních, už v únoru 1941. Paní Kohenová v armádě sloužila pod jménem Alžběta Hermanová jako zapisovatelka a koncipientka úpolního soudu. Její nejsilnější vzpomínky jsou z doby, kdy do naší armády na východní frontě nastupovali lidé přivezení přímo z gulagu sovětských pracovních lágrů. To jí prý z komunismu definitivně vyléčilo. Jejího manžela nikoliv, protože po válce budoval slibnou komunistickou kariéru na ministerstvu zahraničí. Po krátké a těžké nemoci náhle zemřel. To bylo na konci roku 1947. Po únoru 1948 Alžběta odešla s malou dcerou do Izraele, kde jsme ji také v roce 2008 krátce před její smrtí natáčeli.
Rád má vám říct, poctivý život mít, že je důležitý. A třeba vždycky se učit. Tady vždycky, já dneska se učím, dneska besedu, ráno mám angličtinu, mluvíme jen anglicky. Vždycky něco musím učit. A člověk nikdy neví, co, k čemu je to dobrý.
Po vzbuzujícími slovy Boženy Kohenové dnešní příběhy zakončíme.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Lékařka Jana Hofmanová, Marek Luhan, Robert Blíženec, Soukromá vysoká škola ekonomie a managementu a všem, kteří nás podporují v právě probíhající sbírce na internetu, na serveru HitHit, kde shromažďujeme od dárců peníze na techniku, kamery a datové úložiště.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy, dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.